Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasador Ruske federacije u BiH Aleksandar Bocan Harčenko, učestvujući u sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, ponovio je danas stav Rusije da je najvažniji zadatak u BiH zatvaranje OHR-a i predaja odgovornosti domaćim vlastima. On je istakao da nema smisla uključivanja međunarodne zajednice u rješavanje svih unutrašnjih pitanja zemlje i da je to samo smetnja za razvoj dva entiteta i BiH kao države. Bocan Harčenko je istakao prenošenje odgovornosti na BiH političare, jer dok god postoji neko koji je u mogućnosti da usvoji budžet zemlje, to stvara sliku da domaći političari i institucije u BiH nemaju mogućnost za rješavanje pitanja, ocijenio je Harčenko. Na području Republike Srpske još se ne smanjuje broj oboljelih od virusa gripe A H1N1. U posljednja 24 sata prijavljeno je 38 novooboljelih od virusa ove gripe, čime je ukupan broj oboljelih dostigao 766. Predsjednici Demokratske partije Kosova Hašim Tači i Alijanse za novo Kosovo Bedžet Pacoli postigli su dogovor o formiranju koalicije među albanskim strankama za buduću vladu Kosova, po kojoj će Pacoli biti predsjednik Kosova, piše prištinski portal Index Online. Izvori bliski ovim partijama potvrdili su da je Demokratska partija Kosova prihvatila Pacolijeve zahtjeve i da će mu dati mjesto predsjednika Kosova. Alijansa za novo Kosovo će dobiti mjesto zamjenika premijera i 4 ministra. Očekuje se da dvije stranke dogovoru saglase tokom dana. U Italiji su za danas najavljeni protesti protiv premijera Silvija Berlusconija. Prema pisanju Associated Pressa, u protestima u 200 talijanskih gradova očekuje se više hiljada demonstranata, koji će se suprotstaviti, kako kažu, Berlusconijevom bezočnom ponižavanju žena. Tužioci u Milanu tvrde da je Berlusconi plaćao seksualne usluge većem dijelu djevojaka, uključujući i jednoj maloljetnici. U Švajcarskoj se danas održava referendum o zabrani držanja oružja u kućama, što je dugogodišnja praksa u toj zemlji koja vojnu odbranu temelji na sposobnosti mobilizacije rezervnog sistema. Referendum su pokrenule koalicije nevladinih grupa, crkva i političke partije orijentacije lijevog centra, koje se zalažu da se oružje drži u skladištima i magacinima, a ne u kućama. Egipatski kabinet, imenovan dok je Hosni Mubarak još bio na položaju predsjednika, neće biti značajnije rekonstruisan i nadgledaće političku transformaciju u narednim mjesecima, izjavio je vladin portparol. Ovaj sastav vlade će ostati dok se ne završi proces transformacije u narednih nekoliko mjeseci, a zatim će biti imenovana nova vlada zasnovana na demokratskim principima, rekao je isti izvor, ističući kako je moguće da će se u tom periodu izmijeniti čelnici nekih ministarskih portfelja. U međuvremenu danas održava prva sjednica prelazne vlade na kojoj će se razmotriti osiguranje osnovnih životnih namirnica za građane te bezbjednost i stabilnost. Vlada u Alžiru blokirala je pristup internetu uslijed rastućih nemira i antivladinih protesta u zemlji. Hiljade demonstranata koji traže demokratske promjene i ostavku premijera Abdel Aziz Buteflika uhapšeno je u prijestolnici Alžiru i drugim gradovima. Snage bezbjednosti potpuno su naoružane na ulicama i sve čine da uguše bunu na internetu. Šef Alžirske lige za ljudska prava Mostva Bošaši rekao je da snage bezbjednosti ljude sprečavaju da dođu na mjesta demonstracija, čime se narušava slika Alžira. Jemenska policija danas je u Sani intervenisala protiv demonstranata koji traže političke reforme i ostavku premijera Ali Abdullaha Saleha. Kako prenosi agencija Associated Press, do intervencije policije je došlo kada je više stotina demonstranata, među kojima i studenata, pokušalo da priđe centralnom trgu u Sani. Antivladini protesti u Jemenu počeli su prije 3 dana, a prema izjavama svjedoka danas je nekoliko demonstranata povrijeđeno, a 23 uhapšeno. Iranske vlasti neće izdati dozvolu za održavanje skupa reformističke opozicije najavljenog u znak podrške egipatskom narodu, koji je nakon 30 godina srušio s vlasti predsjednika Hosnija Mubaraka, izjavio visoki dužnosnik vlade u Teheranu. Dva kandidata na predsjedničkim izborima 2009. godine, koja nisu uspjela osvojiti mjesto šefa država, Mehdi Karubi i Mir Hussein Musafi, tražili su od vlasti dozvolu da u ponedjeljak organizuju skup u znak podrške narodu Egipta i Tunisa. Austrijanka Elisabeth Görgel osvojila je naslov svjetske prvakinje u spustu na svjetskom prvenstvu u Garmisch-Partenkirchenu. To joj je druga zlatna medalja, pošto je prije 5 dana triumfovala u super veleslalomu. Srebro je pripalo Amerikanki Lindsey Vonn, a bronza austrijskoj skijašici Marie Riesch. Na svjetskom prvenstvu sutra je na rasporedu muška super kombinacija. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme, a sutra se očekuje vrijeme slično današnjem, sa mjestimično slabom padavinom. Najviša temperatura sutra će iznositi između 4 i 14 stepeni Celzijusa. Vijesti pripremio i čitao Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U našoj današnjoj emisiji za vas smo pripremili američki zvaničnik Thomas Countryman o situaciji u Bosni i Hercegovini.
Ne mogu sebi predstaviti da bi stvaranje trećeg entiteta bilo rješenje za bilo šta. Bosni i Hercegovini ne treba još kompleksnija vlast.
Da li monitoring provođenja bezviznog režima može ugroziti ovu privilegiju za građane Bosne i Hercegovine?
On je već samom odlukom obavezan, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već za svih pet zemalja regije koji su u posljednjih godinu dana dobili bezvizni režim.
Zemlje Evropske unije vraćaju lažne azilante iz Srbije. Jedan od njih se prisjeća dolaska u Švedsku.
U početku je sve bilo lagodno. Ustupili mi stan, dali mi ekonomsku pomoć.
Sporo formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini prolongira korištenje novca iz evropskih fondova.
To vidimo i na primjeru sredstava koje Evropska unija namijenila za projekte koji su u vezi sa popisom stanovništva, a koji znamo čekaju usvajanje državnog zakona o popisu.
Mladi u Tuzli uče kako održati prirodnu okolinu.
Zasad znači zalažemo se za neki mali promjer, tek toliko da pobudim neku svijest prema zaštiti okoline.
Dobro nam došli, slijede teme koje smo najavili u opširnijem izdanju.
Na vratima Evrope.
Početak emisije je rezervisan za međunarodne diplomatske aktivnosti kojim se nastoji pomoći Bosni i Hercegovini kako bi konačno krenula naprijed. Tako je na skupu održanom u Njujorku bivši američki predsjednik Bill Clinton izjavio kako cilj Daytonskog sporazuma nije bio samo da okonča sukobe u Bosni i Hercegovini, već i da pronađe put kako bi snage integracije nadvladale dezintegracione. Također, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Thomas Countryman, boraveći nakratko u Briselu, je upozorio kako za Bosnu i Hercegovinu niko izvan nema niti može ponuditi konačno rješenje. Granice angažovanja Washingtona i Brisela su jasno vidljive, sve iza toga je posao domaćih političkih lidera, poručuje američki zvaničnik. S njim je razgovarao naš dopisnik iz Brisela Elvir Bucalo.
Šta činiti sa tom zemljom pod imenom Bosna i Hercegovina, gdje sve što se drugima čini lakim preraste u nepremostive prepreke, poput jednostavnih pitanja. Ko je ta? Šta je ta zemlja? I kakva joj je budućnost? Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Thomas Countryman. Nemam idealno rješenje koje bi političkim strankama u Bosni i Hercegovini pomoglo da donesu konačnu odluku i formiraju vladajuću koaliciju. Razmatrali su različite mogućnosti, a čini mi se da dijelimo sa bosansko-hercegovačkim narodima frustraciju zbog činjenice da taj zadatak još nije izvršen. Još uvijek sam optimista da će onda kada se formira vlast na državnom nivou, ona biti u stanju da donosi odluke i pravi kompromise neophodne kako bi se država kretala naprijed, kako bi Bosna i Hercegovina postala funkcionalnija država, ali ne i više centralizowana država. Dakle, funkcionalnija sa dva snažna entiteta sposobna da obavljaju vlast na svome nivou. Bosna i Hercegovina ima najduži put koji se mora još preći prema članstvu u Evropskoj uniji, a činjenica da je tako spor napredak zemlje trebalo bi navesti ljude da traže više od svojih lidera, da ubrzaju cjelokupan proces. Evropska unija je spremna da pomogne, Amerika je spremna da pomogne, ali riječ o državi gdje želimo da vidimo manje retorike, a više akcije od strane svih bosansko-hercegovačkih lidera. To često čujemo i sa evropske i sa američke strane. Želite čuti nešto novo? Evropska unija obećava novi pristup Bosni i Hercegovini, uključujući i novu ulogu šefa evropske misije. Možemo li očekivati nešto slično i sa američke strane?
From the American side.
Sa američke strane? Hajde da se fokusiramo na to što čini Evropska unija sa nadogradnjom i osnaživanjem svoje misije u Bosni i Hercegovini, što mi i podržavamo. Američko opredjeljenje da nastavi sa podrškom Bosni i Hercegovini nije pod znakom pitanja. Bila je to jasna poruka državne sekretarke Clinton tokom njene posjete Bosni i Hercegovini u oktobru prošle godine, a i dalje tako mislimo. Bili smo uz vas u najteža vremena i nastavit ćemo da budemo uz vas kako se Bosna i Hercegovina bude kretala naprijed. Pomenuli ste dva entiteta u Bosni i Hercegovini, a šta ako ih tamo bude tri? Ne mogu sebi predstaviti da bi stvaranje trećeg entiteta bilo rješenje za bilo šta. Bosni i Hercegovini ne treba još kompleksnija vlast koja bi imala još više sposobnosti da spriječi akciju. Zemlji treba efikasnija vlast sposobna da donosi odluke. Međutim, na koju god stranu promjena u Bosni i Hercegovini se krene, dočeka vas reforma Ustava. Kakav je stav onih koji su sudjelovali u kreiranju? Dayton nije samo zaustavio rat. Riječ je o suštinskom sadržaju sporazuma koji je Bosnu i Hercegovinu učinio uopšte mogućom. Sve do sada, kao i u bilo kojoj drugoj državi na svijetu, Ustav mora doživjeti promjene kako vrijeme odmiče. Međutim, nije uloga Amerike da kaže šta u Ustavu treba da bude zamijenjeno. Mi podržavamo suštinski koncept Daytona, dva entiteta sa tri jednako konstitutivna naroda. Ako oni nađu načina da Ustav učine efikasnijim, tada imaju podršku međunarodne zajednice. Komentarišući tvrdnje hrvatskog političkog bloka kako su u ovom ustrojstvu Hrvati u Bosni i Hercegovini građani drugog reda, Countryman kaže kako se rješenje aktualne situacije treba tražiti u kompromisu, a da su u ovakvim okolnostima danas u Bosni i Hercegovini svi njeni stanovnici postali građani drugog reda.
Francuska i Holandija su predložile da se uvede vanredni mehanizam za kontrolu primjene bezviznog režima putovanja za građane Bosne i Hercegovine i Albanije, kako bi se pratio priliv eventualnih lažnih azilanata. S obzirom da su se u BiH javnosti pojavile različite interpretacije ove inicijative, za objašnjenje smo se obratili sekretaru Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Bakiru Daudbašiću.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je već u toku ove sedmice dalo saopštenje za javnost u kojim apsolutno odbacujemo špekulacije vezane za određene navodne zahtjeve Francuske i Holandije za nekakva dodatna provjeravanja Bosne i Hercegovine. Dakle, sve to nije istina i jedina istina jeste to da su upravo Francuska i Holandija podnijele zahtjev za ubrzavanje procedura stavljanja ili skidanja na bijelu Schengen listu pojedinih država. Dakle, to je nešto što oni rade u sklopu Evropske unije u skladu sa svojom legislativom. To je tek zahtjev, da li će o tom zahtjevu biti razmatrano, mi ne znamo. Na kraju krajeva, ako usvoje takav zahtjev, to opet nema nikakve reference na Bosnu i Hercegovinu, jer Bosna i Hercegovina u ovom momentu u potpunosti implementira sve svoje obaveze koje smo prihvatili, koje su pred nas stavljene kad je u pitanju vizna liberalizacija. Dakle, jedna obična špekulacija, Francuska i Holandija su podnijele zahtjev za nešto potpuno drugo, a što se tiče monitoringa za Bosnu i Hercegovinu, on je već samom odlukom obavezan, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već za svih pet zemalja regije koji su u posljednjih godinu dana dobili bezvizni režim.
Dakle, radi se o zahtjevu da se procedure stavljanja ili skidanja na bijelu Schengen listu ubrzaju.
Vi ćete se sjetiti koliko je dugo nama trebalo da prođe raznoraznih foruma i odlučivanja dok smo stavljali na bijelu Schengen listu. Sjetit ćete se parlament, vijeće, komitet jedan, komitet drugi. Dakle, puno je tu nekih koodlučivanja i isti je način i da se skine sa bijele Schengen liste. I oni su jednostavno tražili da se taj sistem malo pojednostavi.
Dakle, ništa alarmantno za sad, jer Bosna i Hercegovina se nigdje još ne pominje u nekom negativnom kontekstu zloupotrebe viznog režima.
Apsolutno, dakle, to je potpuna istina. Bosna i Hercegovina je u ovom momentu, mi u Ministarstvu sigurnosti, dakle, možemo biti potpuno zadovoljni, budući da smo mi nosioci posla i da smo mi u Ministarstvu sigurnosti već formirali, moram mi to reći, prvi u regionu, monitoring tim, gdje mi zaista svakodnevno pratimo dešavanja kad su u pitanju naši građani. Naravno, postoji određen problem sa azilantima iz Republike Srbije. Već je to poznata činjenica da je već 8000 ljudi tražilo azil u zemljama zapadne Europe i Srbije. Kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, mi imamo u ovom momentu sigurno jedino da imamo 12 lica u Švedskoj, nekad u toku decembra prošle godine. U januaru se pojavilo nekih 17 lica za koje postoji indicija da su iz Bosne i Hercegovine, dakle još nije ni to čak ni dokazano. Vidjet ćemo naravno sa švedskim vlastima da li su u pitanju bosansko-hercegovački državljani. I imamo najnoviju informaciju da je do danas imamo i 8 zahtjeva u Austriji. Dakle, sve su to vrlo beznačajne cifre, tako da možemo u potpunosti biti zadovoljni implementacijom. Isto tako, u svakodnevnoj smo komunikaciji sa kolegama iz Slovenije i Mađarske, gdje su, tako da kažemo, prve granice kuda naši građani ulaze u Evropsku uniju. Dakle, kopnom također nema nekih podataka koji bi nas zabrinjavali. Postoji određen broj odbijanja ulazaka, ali to je sve sasvim normalno i dešava se danas i dešavat će se u buduće. Uglavnom, cifre nisu alarmantne.
Sve je to normalno i očekivano.
Apsolutno normalno, očekivano, i monitoring tim Ministarstva sigurnosti će dalje da nastavi taj posao u skladu sa ovlastima koje nam je dalo Vijeće ministara i ono što smo kao Ministarstvo sigurnosti dužni da odradimo.
Ja moram još dodati da se ministarstvo zaista dobro organizovalo i u pogledu kampanje. Šta znači vizna liberalizacija?
Ministarstvo sigurnosti je, naravno moram to reći, uz veliku pomoć Vijeća ministara, budući da su nam, da su nam sredstva odobrena iz sredstava rezerve Vijeća ministara, mi smo odradili jednu sveobuhvatnu kampanju, a i to moram kazati, zajedno smo i radili sa predstavnicima delegacije Europske unije u Sarajevu. Dakle, zajedničkim naporima smo prezentirali našim građanima koja su nam prava i obaveze. Kampanja još uvijek traje, dakle leti se još uvijek dijele na mjestima gdje se izdaju pasoši, vidno su istaknuti posteri, dakle na svim mjestima gdje se naši pasoši izdaju, ali naši građani koji žele informaciju više uvijek mogu dobiti informaciju na našim web stranicama, na web stranicama delegacije Europske unije u Sarajevu, na web stranicama ambasada, i zaista mi smatramo da smo uradili jedan dobar posao i da su upravo ovo rezultati dobro odrađene medijske kampanje. I moram odmah da kažem da ova medijska kampanja je vrlo pozitivno ocijenjena i u Briselu. Dakle, tu smo dobili pohvale i mi i naše kolege iz Albanije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zvaničnih potvrda nema ni u Briselu ni u Beogradu, ali mediji uveliko najavljuju mogućnost da bezvizni režim za građane Srbije bude doveden u pitanje. Ukoliko bi se to dogodilo, jedini krivci bi bili lažni azilanti, to jest oni koji pod izgovorom političke diskriminacije traže azil u državama Europske unije. Oni se masovno i prvenstveno s juga Srbije upućuju u neizvjesnu misiju ka obećanim zemljama zapadne Europe. Iz Beograda se javlja Miloš Teodorović.
37-godišnji Albert Zurmišević iz Vranja sa suprugom i četvoro dece vraćen je iz Švedske pred samu Novu godinu. Tamo je zatražio azil, ali ga nije dobio.
Tu nisu uticali nikakvi politički motivi, ali ekonomska situacija natera čoveka na sve. U početku je sve bilo lagodno, baš onako kako treba, znači ustupili mi stan, dali mi ekonomsku pomoć, novac za preživljavanje.
Kako ste se osjećali dok je sve to trajalo?
A kako bi se osjećao? Fenomenalno.
Alberta još samo ova himna Švedske može podsjetiti na zemlju u kojoj se nadao spasu. Švedska će ga teško ponovo dočekati kao što je prvi put, što se može i razumjeti ako se uzme u obzir da je uz Njemačku i Belgiju ova država u 2010. godini doživjela neočekivani talas nesuđenih azilanata. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, ambasadu Švedske u Beogradu, Kristen Asp, podsjeća da je čak 6300 građana Srbije tamo tražilo azil.
Vlada Srbije odgovorila je veoma brzo i konstruktivno u pravcu rešavanja problema rapidnog povećanja broja azilanata. Uočili smo da problem dramatično narasta u avgustu i septembru prošle godine. Imali smo jako dobar dijalog sa srpskim autoritetima i mislim da ovdje postoji veoma ozbiljna briga za rešavanje ovog problema. Obe strane su shvatile da jedan broj ljudi zloupotrebljava vizni režim i to nije prihvatljivo za Švedsku, za Evropsku uniju, kao ni za vlast u Srbiji.
Na našu molbu vezanu za problem azilanata iz Ministarstva unutrašnjih poslova poslova Srbije upućen nam je pismeni odgovor u kome stoji da MUP, shodno svojim obavezama kao nadležni organ za sprovođenje sporazuma o readmisiji, na zahtev nadležnih inostranih organa, sprovodi provere i vraćanje svih lica u Srbiju za koje se utvrdi da su njeni državljani. Te mere mogli bi biti dovoljne da umire sve one koje u najmanju ruku zastrašuje pomisao o mogućem vraćanju na vreme čekanja u redovima za vize. Umiruje ih i saradnik grupe 484, jedan od onih koji je radio na realizaciji projekta Belog Šengena, Vladimir Petronijević.
Te statistike koje su se pojavile jesu zapravo jedna tendencija koja je Srbiju ponovo svrstala među one zemlje čiji državljani u Evropskoj uniji traže azil, što za zemlju koja želi biti kandidat i koja želi biti član Evropske unije nije dobra preporuka.
Da li je bilo dovoljno jasno? Albert, azilant u pokušaju.
I šta biste sad savjetovali ljudima koji također razmišljaju da zatraže azil?
Neka pokušaju. Šta će drugo? Ko zna? Nikad se ne zna.
Eurozona.
Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije Valentin Incko prije nekoliko dana u Sarajevu se sastao sa izvjestiteljicom Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak. Središnja tema susreta bila je blokada formiranja vlasti na kantonalnom, federalnom i državnom nivou. Članica Evropskog parlamenta je naglasila da ako vlasti u Bosni i Hercegovini budu radile u skladu s evropskim zakonima i standardima, Unija će odgovoriti pozitivno. I visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton je izrazila zabrinutost zbog toga što još nije uspostavljena vlast u Bosni i Hercegovini. Može li trenutna politička situacija ugroziti pristup novčanim fondovima Evropske unije, a u opticaju je cifra od 14 milijuna eura? O tome za našu emisiju govori glasnogovornica delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Zora Stanić.
Sasvim sigurno da odlaganje u formiranju vlasti ima i negativan utjecaj na učinkovito korištenje fondova Evropske unije. Recimo to vidimo i na primjeru sredstava koje je Evropska unija namijenila za projekte koji su u vezi sa popisom stanovništva, a koji znamo čekaju usvajanje državnog zakona o popisu. Također i neophodno donošenje reformi, recimo odlaganje donošenja reformi je uticalo na korištenje fondova koje je Evropska unija namijenila za ruralni razvoj i poljoprivredu u Bosni i Hercegovini. Ima tu još par primjera kao oko sredstva koja su bila predviđena za podršku procesu reforme Ustava Bosne i Hercegovine pod programom IPA 2007. su zbog nedostatka napretka u ovoj oblasti preusmjerena na neka druga prioritetna područja u zemlji, na neke druge projekte. Ono što u stvari je potrebno znati da sredstva pod programom Evropske unije pod nazivom Instrument za predpristupnu pomoć ili IPA da su namijenjena kako bi se podržao proces pristupanja, to je proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Šta je neophodno ispuniti da bi se dobila sredstva iz ovih fondova?
Za većinu projekata pod ovim programom da bi se oni proveli neophodno ispuniti veliki broj preduslova, recimo da je to usvajanje zakona, strategija akcionih planova ili uspostavljanje određenih institucija. Bosna i Hercegovina je kao potencijalna zemlja kandidatkinja, ona ispunjava uslove za 2 od 5 komponenti pod ovim IPA programom, koji su stvari podrška tranziciji, izgradnje institucija i prekogranična saradnja. Osim toga, čitav region Zapadnog Balkana može koristiti sredstva izvojena iz više korisničkog programa IP, a što se tiče do sada izdvojenih sredstava, znači u okviru programa IPA koji su pod nazivima 2007. podređenim godinama kako su alocirani 2008. i 2009. i 10. godina, Evropska unija izdvojila negdje oko 330 miliona eura za Bosnu i Hercegovinu, što otprilike možemo reći da se radi o nekih 100 miliona, nešto više od 100 miliona eura godišnje.
Kako su dosad korišteni ovi fondovi?
Što se tiče korištenja fondova, apsorpcije, kako se kaže, fondova Evropske unije u Bosni i Hercegovini, prema dosadašnjem toku korištenje je zadovoljavajuće. Međutim, treba znati da trošenje sredstava može potrajati nekoliko godina, u zavisnosti koliko neki projekat traje ili koliko neki program traje, tako da to može biti od 2 do 5 godina, a inače što se tiče znači tih projekata u dosadašnjem periodu IPA 2007, 8 i 9, negdje procentualno se može reći 65% tih sredstava već u funkciji, a da je 35 od toga utrošeno.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Europska unija osigurala je sredstva za financiranje 11 novih projekata podrške za provođenje standarda Europske unije u sektoru zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini, objavljeno je u Sarajevu. Ovi projekti će biti financirani iz sredstava instrumenta za predpristupnu pomoć IPA u ukupnom iznosu od 1 milijun eura. A kako bi se zaštitio okoliš i sačuvala zdrava prirodna sredina, na vrijeme mora biti osigurana zaštita od klimatskih promjena i posljedica koje one donose. Tome uče mlade u Tuzlanskom kantonu. Evo šta je zabilježila Maja Nikolić.
Švedski institut je pripremio digitalnu izložbu slika pod nazivom Suočavanje s klimom. Ova izložba dio je napora Švedskog instituta na promicanju održivog razvoja. Suočavanje s klimom ujedno i suočavanje s budućnošću, kaže švedski veleposlanik u BiH Bose Hedberg.
Everything we do here is aiming to
Sve naše aktivnosti u Bosni i Hercegovini su usmjerene za dalji napredak Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Četvrogodišnja razvojna strategija za saradnju sa Bosnom i Hercegovinom prvi put sadrži program u sektoru okoliša. Od svjesnosti političara do svjesnosti običnih ljudi uključujući i djecu.
Osim izložbe, u Tuzli je prikazano i nekoliko filmova koji također govore o posljedicama klimatskih promjena. Ova izložba, ali i prikazani filmovi svakog posjetitelja mogu emocionalno potresti i navesti ga na razmišljanje i akciju, dodaje Hedberg.
Sreća moja zemlja je prije mnogo godina počela aktivnosti u zaštiti okoliša. Mislim da je pred vama još dugačak put i mnogo zadataka koje morate ispuniti u toj oblasti kako biste privukli, poboljšali i razvili ekoturizam, privukli investitore.
O klimatskim promjenama vrlo malo govore zvaničnici Bosne i Hercegovine, ali tuzlanske škole već niz godina imaju ekosekcije. Jedna takva sekcija u ekonomskoj školi u Tuzli okuplja 20 učenika. Azra Jahić, učenica ekonomske škole, naučila je da klimatske promjene predstavljaju ključno pitanje za Europsku uniju, koje utječe na sve ljude i ne priznaje entitetske i državne granice.
Dosta su učestale znači promjene što se tiče klime i to se ne odražava dobro ni po nas, ni po sav živi svijet znači, na ovoj planeti. Mi za sad znači zalažemo se za tek toliko da pobudim neku svijest i da podignemo znači među samim učenicima pa onda dalje u našim zajednicama tu svijest prema zaštite klime. I napravili smo nekoliko sopstvenih projekata kao što je čišćenje rijeke Korta rijeke Jale ili čišćenje životnih zajednica u školi.
Profesorica koja vodi ekosekciju u ekonomskoj školi u Tuzli Mirsada Hasan Pašić kaže da sekcije ovakvog tipa imaju za cilj razvijati svijest o očuvanju životne okoline, ali i kako doprinijeti borbi protiv klimatskih promjena.
Imamo mi zadatke toliko godine koje trebamo ostvariti, pošumljavanje. Zatim planirali smo isto prikupljanje otpada, papir i plastiku pa da se vrši reciklaža. Njima je ovo interesant i oni vole, mislim, oni dosta rade i sami razne projekte. Ovo će dosta još njih postaknuti za dalji rad, da budu više zainteresovani.
Centar za ekologiju i energiju Tuzla već 10 godina radi s građanima sjeveroistočne Bosne na edukaciji klimatskih promjena, kaže nam Džemila Agić iz Centra za ekologiju i energiju.
Samim tim to smo radili kroz edukaciju i različite projekte, znači od izolacije prozora i vrata koji doprinosi smanjenju potrošnje uglja, zatim izradu, promociju energetskih naljepnica na električnim uređajima do izolacije rehabilitacije individualnih stambenih objekata sa ciljem da se smanje emisije. I ovaj projekat, znači, koji je krenuo od 10 pa 50, 100 pa će završiti na 400 objekata, je u stvari i finansira se iz fondova koji žele smanjiti emisije stakleničkih plinova, znači to je jedan od CDM projekata, prvih CDM projekata u Bosni i Hercegovini.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžikasanović.